Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Il-ġunta Marija jistieda l-issemmija ta' Radio Lauretana biex naħddu din nofsija fl-imkien. Pas-soltu nibdew bis-silta mil-ktib ta' Fadr Eichborn Nejxu ma' Kristu. L-ewwel silta tal-lum jisima L-iżjed li ġarrab. General tarmata, waqt li kien qiegħed jistrieħ taħt it-tinda tiegħu, semma xi soldati jitkellmu. Wieħed minnhom kien qed jgħid li qabel ma jara fizzjal mobbi bħalu, għaddej blazzarin fuq spaltu fix-xemx tiżreġ, jibqa' jqisha ħaġa mhux xierqa li jagħmluha biss is-soldati. L-għada f'xemx qawwija. Il-ġeneral der jagħmel l-assa blazzarin pas-suldati. Wara batal dak is-suldatu qallu. Issa li rajt mhux fizzjal, imma l-aqwa fost il-fizzjali, nittama li ma tarajx bi kbira li tagħmel l-assa. Min jaf kemm nies igergru minn salibhom. Għax jidrilhom li xi nies ma kellhomx l-awċ bis-slaleb li għandhom huma. U jgħidu f'qalbhom, imma għaliex kellna nkunu aħna l-imbagħtu? Għaliex nis-oħrajn għaddejjin tajjeb, ma jonqoshom xejn u ma jinsabux imħabtin bħalna? Mistoqsijiet bħal dawn ma jmisshom qatt isiru minn ħadd u iżjed jiżjed minn insara u nies bħalna li nemnu fi Kristu. La darba l-ewwel wieħed u l-aqwa wieħed fostna l-koll refa' fuq spalleh li tqal salib. Għex l-aktar ħajja f'qira, safju u batuta. Ma għandna nħarsu lejn ħadd iżjed? Meta l-Messija li bentalla mamu l-bniedem, il-qaddis tal-qaddisin, li iżjed tajjeb, għaref u setan, xorob u laqqat sal-anqas qatra il-kalċi tal-mirra. M'għandniex għalfejn nistaqsu għaliex kellna nkunu aħna li ġieli nħossu xi qatra mor fuq il-sinna. Mara li kienet mistiedna għan ċi ħbieb, زازنت لبسة جديدة. وقت اللي كانت قتي كل شهاجة وقت فوقها وتبت اللبسة. تابها الفرحة جين وبدت تطلب للهبيب تاعها بشتوها شهاجة هاللي تنهي التابة ملاير. هبيبة استعجبوا بيها وقالوا لها لقات ما كانوا راوا تخوضها كبيرة متى تبتش اللبسة. اي وجبتهم اش متى ناف ليادني كيف زنزانتا اتنا رب كبيرة لتبايتايك ملاير. قالي بحال دان عندهم يحسوه داك كلا لمتى يكونوا وادهم كيف زازنوا اللبسة تالغراسيا بقرارة طيبة يتشابسوها. عاش جيلي يجري ليال كام ويهت ما يكون شيلو الاير يسيب التنتاسيوني ويرجع يقع. متى يجري دان يكون بحال متى ويهت يتبى لبسة ليكون عادو كيف زنزن. اكو كل الروح عندها تخصة مولية شين تفتكر لي يتبت كميني ورا لي تكون عادا كيف قالت المحفرة بالساكرامنت القرار. وكيف من يتبى لبسة لي يكون عادو كيف زنزن يعمل من كلوش بش يقرت التبى منه فيه كم يستيكون. اكو كل من يتلف الجراتسيا متى روحه تكون عادا كيف قالت المحفرة عندو يفتش مالار كم يستيكون بش يرجع يكسب الجراتسيا لي يكون تلف. يك هالزمن يعدي عندو بنين لي ما يبقاش يهودا بكبيرة ومن يعرف كمان دو منين يبقى في ذنوب بلا ما يحسب بش يرجع يصير حبيب ملا. ما ننساوش لي يتبى في الروح يوس أكتر كرة من تبى في لبسة ولي يتبى بحال دين تستا تسويلنا التلفين تروحنا. Alla re kien għaddej minn triq u lemaħ f'qir. Niżel minn fuq iż-żiemel, alla ċurkett minn sebgħu li kien jiswa eluf taliri u tawlu. In-nies ta' madwaru bdew jistaġbu u jfaħruh għall-imħabba u l-ħnina tiegħu. U semagħhom u qalilhom: ma nafx għalfejn dan l-għaġeb kollu, mela x'kontu tgħidu kieku tajtu li lin-nifsi u kull ma għandi. Danu il-għaġeb li misna nħossu l-kol, metan jisu xamil maħna għalla? Nistaw nejdu li għalla taħna li lu n-nifsu u kull ma għandu. Il-klim kif jinstema għandu mnejn ma jimpressjonax. Imma metan naħsbu sew xi fisser, għanna lix nintilfu fil-għaġeb. Din id-dinja bil-għaġeb kollu li fija, id-deb u l-ġawar taħħa, in-natura bizbuħija taħħa bil-frott u l-fjuri, dawn una biss mosra f'qira ta' dak li jridna ngawdu l-koll. Għax fost kollox irrid titina li l-nifsu, alla il-ħalliq, dak li jubla tarf f'dik li jizbuħija, tiba, erf, seta, irrid ikun magħna. Alla b'kull ma għandu jiġifieri f'kollox għamlinna biss żewġ kundizzjoni jiżżar, jiġifieri li nħobbu lilu u lillarna. U jekk wettquhom għandna lilu n-nifsu bl-għena kollha tabla tarf biex inkunu tagħna mhux għall-ċens ta' 100 jew 200 sena, imma għall-eternità. Nifhmu sew xi jfisser dan? mirakli li ndraw. Om għamlet sagrifiċi kbar għal-bina u baqgħet dejjem tara kif tagħmel biex kollox jiġi ħsew u ma jkun jonqsu xejn. Imma l-iben ma kien jafula xejn. Anzi, meta kienet fakru kemm kienet tagħmel għalih, dejjem qalilha li ma kienx jeħtieġ l-għajnuna tagħha u li mingħajr l-intħil tagħha kien imur aħjar. Fetħet qalba ma' xi nies u kollha qalula hekk. Jekk jifhem aħjar x'tiswa l-għajnuna tiegħek meta ma tibqax tgħinu. Dejjem hekk jiġri fid-dinja. Nieħdu l-akbar talima meta nibdew naqtaw bisninna. Alla li jafdan, wis iżjed minn kull għaref tad-didja, sikwiti ħallina nitalmu dit-talima. Meta ngħidu aħna bniedem jgħid f'qalbu jew lill-oħrajn li ma jemmiex fil-providenza. Meta wieħed jiftaħar li flok ma jintellaq f'idejn Alla jaħseb għar-rasu u n-nifsu. Alla jaf jaqtalu xewqtu u jħallih ibaħħar waħdu. Drajna wisq nieħdu l-ġid il-ħin kollu mill-providenza tal-Alla bla ma niftakru kemm imħabba tinsab miġbura f'dik il-providenza. Daqskemm tinsab magħna l-għajnuna tal-Alla insiru nqisuha bħal xi ħaġa li għandha tiġi bil-fors mal-ħajja ta' kuljum u li ma tista' tonqosna qatt. Kemm aħna boloħ. Jekk Alla jżomm ix-xita minn kull imkien, jekk warrab l-arja madwar it-tad-dinja, jekk inneħħi s-seta mill-qamħa biex toktor jew lill-frott biex jitnissel, xi jsir minna? Kuljum isiru mirakli kbar madwarna u naħsbu li nistgħu ngħaddu l-quddiem mingħajr l-għajnuna tal-Alla.
Nsellmilkom. Kif wiegħdkom, se nkompli nwassilkom tarif dwar San Pietru meħud mill-ktieb ta' Monsinjur Lawrenxi Berras li jismu l-Apostli u l-Evangelisti. Qabel ma ġisu tela s-sema, huwa għamar lill-Apostli biex ma jitilqux minn Ġerusalemm qabel ma jirċievu l-Ispirtu Santu. Għal Pietru biex issa jibda joqgħod Ġerusalemm kienet tfisser ħafna. Filli jgħix ħajja fil-ħemda u skiet. U issa fil-belt mimlija għa, storbju, negozjanti u għajat ta' diversi bejjija. Għalkemm ma kien hemm l-ebda xebħ magħruma, l-abitanti ta' Ġerusalemm kienu jgħixu imgezzin fuq xulxin. Ibda biex id-djar u l-erejjex tagħhom fejn kienu jgħixu, in-nies il-kol kienu l-ġewwa mill-ħitan. It-toroq ta' din il-belt minn barra li kienu jisserpu ġa xulxin, kienu dojoq ħafna u fuq kollox maħmuġin. Barra, in-nies qishom nemel, kont tilmaħ ukoll kull xorta ta' annimali u tjur. Kont ix-xomm ukoll irwejjaħ insapportabbli, ħerġin minn ġodjar. U fuq kollox, intejjen taħruq ta' ġlud tal-annimali ikomplu iżidu mal-arja tqila ta' din il-belt. Din ir-rieħa tinten kienet effett ta' debħiet kbar ta' kuljum li kienu jinħarqu fil-Maqdes ta' Ġerusalemm. U sabiex minn għalihom itaffu xi ftit dak li rwejjaħ miż-żejt, il-kapijiet tat-tempju kienu jaħarqu wkoll kwantitajiet konsiderevoli ta' inċens u fwejjaħ oħra. Għalkemm dawk konja kellhom tassew djar żbieħ u arjużi, bis-saqaf tipiku tagħhom nofstont u dan sabiex iżomm l-arja friska hemm ġew. Però il-maġġoranza assoluta tan-nies kienu jgħixu fid-djar tas-sew f'qar. Iżda bla dubju ta' xejn, il-glorja tal-belt ta' Ġerusalemm kien it-tempju. Dak li mkien qaddis li kun Ebrew kien tant iħobb. Jirrispetta, jiftaħar u kburi bih. Fil-belt kien hemm bosta sinagogi u djar oħra għat-talb. Imma l-Maqdes li fih kien hemm il-glorja ta' Alla ma kien jisbqu ħadd u xejn. Din il-binja hekk ma jistuża li tella Erodi l-Kbir dejjem skont l-istoriku Ludi Giuseppe Flavio kienet waħda fost is-seba' eġubijiet tad-dinja ta' dak iż-żmien. Minn barra bosta partijiet tat-tempju kienu indurati bid-deb. U hekk kif l-ewwel raġġi tax-xemx wara li jaqbżu l-muntanji tal-Moab kienu jaqgħu fuqhom, allura d-dera tal-Maqdes kienet tkun waħda tas-sew ta' għaġeb kbir. Il-bqija tal-Maqdes kien mibni b'ġebel kbir bajdani ħafna. Kien hawn li Pietru sema l-Ġesu ifaħħar dik l-armla li xeħtet kull ma kellha t-tempju. U kien għal hawn ukoll il-kliem li qal Ġesu li għalkemm it-tempju jibni b'ġebel sabiħ ma kienx se jibqa' ġebla fuq oħra. Mela xejn barra mill-loku meta Ġesu għal ħerba li kienet se taqa' fuq il-Maqdes u fuq Ġerusalemm qabiżlu id-dmuħ. Rieb ħafna ta' dan il-Maqdes, preċiżament in-naħa ta' nofsinhar, kien hemm dar, borfa imdaqsa fija. U wara li Ġesu tela s-sema, l-apostli jinġabru hemm biex jitolbu u jgwensu lil xulxin. Ma dawn in-nies jitolbu u jistennew l-Ispirtu Qaddis kien hemm ukoll Marija omm Ġesu, Marija ta' Magdala, Marta u Marija u nisa oħra. Kien f'dan l-imkien ukoll li Pietru insista sabiex isibu mezz kif jintela l-post vojt li ħalla Ġuda l-Iskarjota. Resqu tnemm in-nies, Giuseppe msejjaħ Barsaba u Mattija. Ix-xorti ġiet fuq Mattija u dan ħa post Ġuda l-Iskarjota. Dawn in-nies twajba magħhom kien hemm l-apostli, f'ċerti ħinijiet tal-ġurnata kienu jiltaqgħu għat-talb kemm f'din id-dar kif ukoll fit-tempju taħt il-portiku ta' Salamun. Din kienet binnija b'kolonni kbar, madwar 13 metru għoli, tarħam abjad fejn. Il-lut kienu jippassiġġaw taħtom biex jeħlissu mill-illa tax-xemx tal-Orjent u fl-istess ħin jiddiskutu fl-imkien. Kien nhar Għid il-50, jew għall-lut il-festa tal-ġimgħat, waħda mit-tliet festi tal-pellegrinaġġi. Festa li tfakkar il-lut fi żmien li missirijiethom għexu taħt it-tinet meta kienu fid-deżert tas-Sinaj, kif ukoll fil-għotja tal-liġi. F'daqqa waħda nstema' riħ qawwi jivenven mad-dar preċiżament fejn kien hemm miġburin l-apostli. Il-sna tan-nar ilha bilbu dehru joqogħdu fuq irjus dawn kollha li kienu fil-orfa. Il-koll intlew bl-Ispirtu Santu bdew jitkellmu bil-sna differenti. U ħarġu ixandru ma kullimkien dak li l-Ispirtu kien ilebbaħhom. Ġo Ġerusalemm kien hemm ħafna lut jgħixu f'pajjiżi madwar il-Mediterran. Dawn telgħu Ġerusalemm għall-festa. Huma semgħu il Pietru jitkellem lil-sin tiegħu u baġeb kbir fuqhom fehmuh kollox. Kien Pietru l-ewwel wieħed li ħareġ b'kuraġġ ta' sur ixandar quddiem kulħadd dwar minnu Ġesu u dwar dak li għadda minnu. Madwar xarejn bis qabel kienu salbu l-Ġesu. U issa b'dak li kien qed jgħid u jagħmel fil-beraħ, Pietru kien qed jissogra sew li jiġrilu l-istess. Wara li jikkwota lill-profeta Joel, Pietru tkellem minn Ġesu li fih twett u l-profezijiet tal-qedem. Ġesu ta' Nazzaret kien bniedem li Alla tagħkom prova tiegħu permezz tal-mirakli u l-eġubijiet u s-sinjali li jagħmel bih fostkom. Kif intom stess tafu. Intom neħejtuh billi sallabtuh permess ta' nies ħżiena, imma l qajmu mill-imwiet billi ħallu mill-irbiet tal-mewt. Sa nismgħu daqsxejn fuq il-mirakli ta' Pietru. Sa mill-bidu Luqa jikteb li Pietru saħħaħ il-qawwa tat-tagħlim tiegħu permess tal-mirakli. Kellu jkun il-fejqan sħiħ ta' wieħed tal-lab magħtub li anqal bosta kurzita mal-awtoritajiet tal-lut. Wara dan, Pietru għamel miraklu ieħor fil-belt tal-Idda. Hemm Pietru fejjaq raġel mifluċ jismu Enea. Dan Enea kien ilu 8 snin mixħut fis-sodda. Ftit jiem wara ġewwa Ġeffa, Pietru wkoll il-xoxta mara mejta jisima Tabita Tabita. Iżda forsi l-aktar miraklu li qajjem għan fost in-nies kienet il-mewt, kastik ta' Ananija u Martu Safira. Dan bi għalqa ta' u parti l-influss tagħha lill-apostli u l-parti l-kbira żammewa huma. Pietru imnebbaħ għalilhom ċar li huma gidbu lill-Ispirtu Santu u ta' dan kienu se jiġu kkastigati. Wara li ġara dan, bosta nies ġabu l-morda tagħhom taħt il-portiku ta' Salamun u tfejqu mill-apostli. Ġrajiet ta' din ix-xorta ħasbu bil-kbir lill-awtoritajiet tal-lut. Kien il-fejqan ta' dak il-matub ħdejn il-bieb is-sabieħ tat-tempju li wassal għall-ewwel arresti tal-insara. Kull ma jmur, in-nies bdiet aktar tersaq lill-apostli u dawn kienu iqanqluhom għall-indiema u jemnu fi Kristu. Għalhekk il-għada il-kapijiet tas-Sinedriju ġabu qudiemhom il-Pietru u l-Ġwanni. Il-każ tal-għaqda ġdida tan-Nazzareni għajjema kbir ġo Ġerusalemm. Għalhekk ma kienx hemm triq oħra għar li ġibu quddiem is-Sinedriju il-Pietru u l-Ġwanni flimkien mal-Matub biex jistaqsuhom u jarbluhom waħda sew. Il-membri tas-Sinedriju kienu maqsumin bejniethom dwar ser jagħmlu mal-Apostli. Iż-żewġ partiti kbar kienu l-Farizej u s-Sadduċej. Ġara li meta ġie mistoqsi, Pietru mimli bl-Ispirtu Santu wieġeb. Kapijiet tal-poplu xjuħ. Intom illum qegħdin tistħarġuna fuq il-ġid li għamilna lil wieħed marit biex dan fih. Mela kunu għafu intom il-koll u l-poplu kollu ta' Iżrael. Jekk dan ir-raġel huwa hawn quddiemkom qawwi u sħiħ, dan ġara bis-saħħa tal-isem ta' Ġesu Kristu. Ta' Nazzaret li jintom sallabtuħ u għalla qajmu mill-imwiet. Dini l-ġebla li jintom il-bennejja warrabtu u li saret il-ġebla ta' xewka. Il-membri ta' Sinedriju inħasdu bil-kbira għal-kuraġġ li wera Pietru fi twieġibiet li ta' aktar u aktar meta huma kienu jafu sew l-issajjiet tal-Galilea ma kellu ebda tħejja teoloġika għolja. Is-Sinedriju kollu derbla saħħa. Maqtuħ waħda minn saqajh, bla ebda saħħa morali. X'ser nagħmlu bihom dawn in-nies bdew jgħidu, għax in-nies kollha ta' Ġerusalemm jafu li dan il-miraklu sar permezz tagħhom. U dan aħna ma nistgħux niċħduh. Imma biex dan ma jinxterixx aktar fost il-poplu, ejjew ineddhom biex ma jsemmu dan li semma ħadd iżjed. Wara dan Pietru u Ġwanni wieġbu hekk lis-Sinedriju. Ejdulna intom jekk hux sewwa quddiem Alla li aħna nisimgħu aktar minnkom milli minn Alla. Għax aħna ma nistgħux ma nitkellmux fuq dak li rajna u smajna. Għalhekk is-Sinedriju ra li ma kienx hemm triq oħra għajr li jitilquhom. L-Apostli komplew il-Ministeru fil-ħidma tagħhom ta' tagħlim. Dan kienu jagħmluh fil-portiku hekk imsejjaħ ta' Salamun. Għalhekk il-kap tas-Sinedriju reġabat jarresta l-Apostli. Ġabuhom quddiemhom fejn ċanfruhom bis-sħiħ talli ma bdewx il-kmand tagħhom. Jiġifieri biex ma jitkellmux f'isem Ġesu. U hawn reġa' qam Pietru fejn kuraġġ kbir wieġeb. Jeħtieġ nobdu aktar lil Alla milli l-bnedmin. Il-qassisin il-kbar flimkien mal-kapijiet oħra intilfu tant li waslu biex jagħtu l-Apostli kollha f'idejn Pilatu ħalli jsalbuhom. U għawn joħroġ fin-nofs tal-Awla Gamaliel, l-aktar bniedem meqjum mill-poplu u mkisser sew fil-liġi u fl-interpretazzjoni tagħha. L-ewwel ordna biex joħorġu l-barra 12, imbagħad qam u tkellem bil-qawwa u bil-persważjoni kollha. Kliem l-għaref Gamaliel ippersweda lis-Sinedriju tant li taw il-flagellazzjoni lill-Apostli u telquhom. Aktar ma beda jgħaddi żmien, il-kelma talla aktar qabdet art, tant li waslet f'Ċesarija Marittima. Hawn kien hemm stazzjonati numru mdaqqas ta' soldati Rumani, flimkien mal-kap tagħhom Kornelju. Dan Kornelju sar jaf li Pietru kien qiegħed ġaffa fid-dar ta' wieħed konżatur. Kornelju għalhekk qabba żewġ qaddejja u soldat u bagħthom għand Pietru. Bejn Ġaffa u Ċesarija hemm madwar 60 kilometru. F'dan l-istess waqt, Pietru kien qiegħed fis-setaħ jistrieħ. U għalemaħ is-sema jinfetaħ u ra xi ħaġa qisha li żgħar kbir, miżmum mill-erba' titruf u nieżel lell-art. Fih kien hemm minn kull xorta tabejjem ta' erba' saqajn, annimali li jitkaxklu fuq l-art u għasafar tal-ajru. u sema leħen jgħidlu, qum Petru, oqtol ukoll. Imma Petru wieġeb, ma jkun qatmu lej, jinqat ma kil tikel profanatu mniġġess. U l-leħen tennilu għal darb'oħra. Dak li Alla saffa, int ma għandekx issejjaħlu mniġġess, dan ġara għal tliet darbiet. Petru fehm sewwa din id-dehra, ikkonkluda li anke l-pagani għandhom postom fil-Knisa ta' Kristu u ma kellu ebda awtorità li jagħlaq il-bieb lil dawk li jridu jitgħamdu u jidħlu f'din il-Knisja. U l-ewwel fost dawn kien iċ-ċenturjun Korneliu. Iżda d-diffikultajiet fost l-ewlenin insara kemm dawk ġejjin mill-Lut kif ukoll mill-pagani ma naqsux. Għalhekk madwar is-sena 49 iltaqa' ġo Ġerusalemm l-ewwel konċilju. Desi u jien nirringrazzjawkom tal-interess u l-attenzjoni tagħkom għal programm miġjub minna fuq il-Leġjun ta' Marija. Nistednukom għall-aħħar programm f'din is-sensiela bħallum 8 ijiem fl-istess ħin. Saħħa lil kulħadd.